Tak dovolte mi na úvod přečíst dopis od Martina Moldana, ten modlitevní dopis, protože mi se moc líbil. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. To je napsáno v 1. Timoteovi, 1. kapitole, 5. verši. Drazí bratři a sestry ve sborech apoštolské církve, přijměte srdečný pozdrav a přání Božího požehnání do roku 2023. Nebude to snadný rok, tak jako nebyl snadný ani ten minulý. Více než 2 roky covidových omezení, následně ekonomická krize a válka na Ukrajině změnily obraz světa, na který jsme byli zvyklí. Jako křesťané však máme tu výsadu vnímat události z biblické perspektivy a navíc se i modlit a tak i vyhlašovat nad naší zemí Boží vládu a království. Matouš 6:10. Verš na tento rok vychází z korespondence apoštola Pavla. Sbory, které založil, procházely často různými turbulencemi. Čelili útokům zvenčí i zevnitř. A také díky tomu máme bohaté materiály, které dokumentují víru a myšlení první generace Ježíšových učedníků. Uvedený verš reaguje na zmatek, který vyvolávali různí falešní učitelé. Pavel považuje za důležité opakovat věci, které se zdají být samozřejmé, stále dokola. Cílem našeho vyučování je láska. To říkal již Ježíš. Zhodli se na tom dokonce i farizeové. Dále zdůrazňuje čisté srdce, dobré svědomí a upřímnou víru. Některé z těchto pojmů ve svém listu dále rozvíjí. Je důležité pojmenovat správně cíl. Cílem není ani růst církve, byť o to usilujeme, ani rozvoj sebelepších aktivit, včetně misie. Věříme, že Bůh nás povolal ke zvěstování evangelia a zakládání sborů, ale na osobní rovině je cílem růst do Ježíšovy podoby, tedy do plnosti lásky. Tento cíl je dnes stejně aktuální jako před 2000 lety. Jedině skrze lásku svět pozná Ježíšovy učedníky. Problém je jediný. Tento pojem je natolik zprofanovaný, že je těžké o něm mluvit. Přestože se naše země formálně hlásí k havlovskému odkazu pravdy a lásky, málo kdo tomu ve skutečnosti věří. O to větší výzva pro nás. Život v lásce není možný, aniž bychom sami poznávali tu největší lásku, Ježíšovu vykupitelskou smrt na kříži, kterou podstoupil za každého člověka. Vstupme tedy do tohoto roku s modlitbou za duchovní obnovu našich životů, sborů i celé církve v duchu této lásky. Modlitevně postní řetěz, jehož se tradičně naše sbory účastní již mnoho let, je skvělou příležitostí vyjádřit naši jednotu. Chceme se v modlitbě a půstu spojit a volat za naši zemi, církev i potřebné lidi. Proto vás povzbuzuji, abyste si udělali čas a podle svých možností se rovněž zapojili. Na rozdíl od jiných let nebudu psát seznam modlitevních témat. Všichni víme, co je důležité. Modlete se prostě tak, jako se modlíte vždy, jen s větším důrazem na pravdy uvedené v citovaném verši. S pozdravem, Martin Moldán, biskup. To je nádherný dopis, mi se teda fakt jako moc líbil, že ten důraz na to, že cílem toho našeho vyučování je láska. Z čistého srdce, z upřímné víry a z dobrého svědomí. To je tak důležité. A tak lehce se to může zaměnit ve společnosti, která je zaměřená na výkony, se může křesťanství stát výkonem. Že můžeme vykonávat různé věci, za něčím prostě běžet, makat. Jo, tady jedna akce, tady druhá akce. A myslíme si, že když se do toho nějak zapojíme, že to je ten smysl toho všeho. A přitom tím cílem je láska z upřímné víry, z dobrého svědomí. A z čistého srdce. Mít čisté srdce. Já o tom možná budu mluvit trošičku asi dál v rámci toho svého kázání. Příkladem té přímluvné modlitby je nám sám Pán Ježíš. Když se podíváme do Božího slova, tak v Lukáši ve 22. kapitole v 31. verši říká Šimonovi,
Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Všimněte si na této jedné věci, že tady je řečeno, že Pán Ježíš se modlí za Petra, za apoštola Petra, aby nezanikla jeho víra. Všimněte si, co se může stát. Tím, co jsem říkal na začátku, když se zpomalí taková ta touha po Ježíši. Když není ten motor, tak člověk začne zpomalovat. A to ďábelské je v tomto, že si toho ani nevšimne. Myslí si, že všechno je v pořádku. A nakonec v pořádku není vůbec nic, protože jeho víra už... Ne, že by odpadl, ale stane se vlastně, že před Pánem od té víry odpadne. No, rozumově bude ty věci znát. Mnoho lidí rozumově chápe, že Bůh existuje a Ježíš zaplatil za naše hříchy, ale v tom křesťanství jde přece o to srdce. To srdce jim bylo zapálené, aby toužilo po Ježíši, toužilo po našem Pánu. A to je to, oč tady jde. A to je to, za co se sám Pán Ježíš modlil. A říká mu, a ty, až se obrátíš, posilni své bratry. A potom to, co je nádherné, velekněžská modlitba v Janově, Evangeliu 17. kapitole, verše 6 až 26. Kdo si to píšete, tak Jan 17, verše 6 až 26. Takzvaná velekněžská modlitba. Tak tam se modlí za učedníky, aby je Pán zachoval od zlého. A jsou tam i další věci. Jo. Zanechal jsem je ve světě, ale oni nejsou ze světa. Jo. Jsou tady, ale nejsou z toho prostředí. A je to nádherné a je to takový příklad. Jo. Příklad přímluvné modlitby. Kdy se Ježíš modlí ke svému otci, aby je zachoval. No a jaká je pozice Pána Ježíše teď? Co myslíte? Je na Boží pravici a přimlouvá se za nás. Já to přečtu. Římanům 8. kapitola, verš 34. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. On se i v tuto chvíli za nás přimlouvá. Je to něco, co já nechápu, jo, tady tuhletu věc, ale nemusím to chápat, ale vděčně to přijímám, že on se za mě a za nás za všechny přimlouvá u nebeského trůnu. A potom Židům nebo Hebrejům 7. kapitola verš 25 říká toto. Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Jo, takže tady máme dosvědčení toho, že ta role Pána Ježíše není jenom to, že on je král, ale že je taky přímluvce s velkým P, který se přimlouval. Pán Ježíš také vyzýval apoštoly, aby se modlili, aby neupadli do pokušení. Jo? Mluvíme tady o příkladech, kde bereme vlastně ten biblický podklad pro nějaké společné přímluvné modlitby. Jo? Tak Pán Ježíš vyzýval apoštoly, když byli v Getsemane a bylo těsně před tím Ježíšovým zatčením. A on jim říká prostě, buďte vzhůru, modlete se, abyste neupadli do pokušení, protože duch je odhodlán, ale tělo slabé. A my víme, jak to dopadlo, že oni nedokázali udržet víčka a prostě spali. A potom, když přišlo k rozhodné chvíli, když prostě přišla chrámová stráž, přišli vojáci, chrámoví vojáci, Římané tam nebyli, ale chrámoví vojáci, velekněží a starší a ti služebníci, takové procesy pro Ježíše, aby ho zatkli, tak prostě Pán Ježíš byl odevzdaný, protože měl společenství se svým otcem, ale apoštolé teda připravení a odevzdaní nebyli, to víme. A tím důvodem, proč nebyli připraveni a proč dokonce apoštol Petr tasil meč prostě a chtěl se být, bylo právě to, že nebyli v tom intenzivní spojení s Otcem v té modlitbě. To, k čemu je Pán Ježíš vybízel. A tady je potřeba uvědomit si, co to vlastně ta modlitba taky znamená. Nejenom, že my se modlíme a teď říkáme, o Bože, tak udělej tohle a vyřeš tohle a tamhle a ten bratr, sestra má problém a tamhle nějaký misionář, Pane, ochraňuj ho. To je jedna věc, to je jedna rovina. Ale druhá rovina je, a kdybych měl jako, nebo dospěl jsem takové definici pro sebe, co to vlastně ta modlitba na prvním místě znamená. Tak na prvním místě modlitba znamená sladit moje srdce s Božím srdcem. Protože to moje srdce prostě je zkažený. Já ho ničky nemůžu jako spravit. To může udělat jenom Bůh, ale jak on to dělá? Jaký je ten proces? Ten proces je, že nejenom, že se modlím a odříkávám něco, ale ten proces je, že já musím slyšet Boží hlas. Jo, takže součástí modlitby je třeba, že jste 2-3 hodiny ticha. Neříkáte radši vůbec nic a jen si připomínáte, Bože, ty jsi takový a ty jsi zachránce a ty jsi vykupitel a ty jsi Bůh, který zaopatřuje. A teďka to pouštíte do svého srdce, aby vás to proměňovalo. Jo. I toto je modlitba. To není jenom, že mluvíte. Jo. Těch druhů modlitev je strašně, no strašně moc ne, ale několik jich je jich poměrně hodně. A jedním z těch cílů modlitby je sladit to moje srdce s tím jeho. Jo, například znáte to třeba, že pánovi, mohli bychom si tady promítnout nějaký příběh, který mluví o tom, že někdo prochází nějakou krizi a že prostě není pro něj řešení a vy řeknete, no tak jako takových lidí je a jdete domů. A potom přijdete domů a teďka se takhle budete modlit a budete slaďovat svoje srdce s tím srdcem Božím a Bůh vám ukáže, ty jsi tak tvrdý, že nechápeš, že můžeš mít účast na tom, že tam někdo trpí a vybírají se třeba peníze, nebo těch lidí může být víc, že on nějaký projekt, to může být dům na půl cesty třeba, kde lidi, kteří prošli programem, aby se zbavili drog nebo nějaké závislosti, tak se potřebují vrátit do společnosti a oni potřebují nějaký dům na půl cesty, kde budou mít ubytování a kdo jim pomůže začlenit se do toho běžného života. A teď se zhání peníze a ty řekne, jo, takových lidí, to se mě netýká. A potom Bůh tobě promluví a řekne, jak to, že jsi tak tvrdý? Jak to, že se tě to netýká? Jo? A promluví to k vám takovým způsobem, že nakonec se rozhodnete, proč já nemůžu například vzít se jednoho vánočního dárku, když byly ty Vánoce v Luzovkách, a dám ty peníze prostě tam, aby ty peníze prostě posloužily někde jinde. Jak myslíte, že vlastně vznikla církev? Že lidi rozumově uvěřili, řekli, to je teda pravda, to jsou pádné argumenty, tak my se k vám teda apoštole přidáváme. Co tam čteme? Byl šíp a ten šíp probodl to jejich srdce. Je řečeno, ti lidé, ti posluchači byli zasaženi v srdci. Byli zasaženi v srdci a na základě toho jednali. Jednali, oni samozřejmě slyšeli o Ježíši, samozřejmě, že tam byly i ty informace, ale muselo to zasáhnout do srdce. Jde o takovou integritu, že celá ta osobnost jejich byla zasažena. Jo. A to je to, o těch modlitbách tak jde. A proto tady vlastně apoštol Petr jednoduše selhal, nebo apoštole oni utekli, jo. Petr sliboval, jak půjde na smrt za Pána Ježíše, jo. Ale to tělo zvítězilo nad duchem. Nad tím srdcem. Jo. Takže jedním z těch smyslů té modlitby je, aby bylo to srdce moje a tvoje sladěné s tím Božím, aby tepalo těmi věcmi, pro které tepe to Boží srdce. Jedině tehdy potom, že povstávají lidi, jsou ochotní sloužit. Že? Proč by to jinak dělali? Vždyť z toho nic nemají, z toho jsou těžkosti, jo? Nepohodlí. Ale radujete se, když vidíte, že to má smysl, že to někam vede, že třeba děti, že? Když tady byly zmiňovány ty děti, takže že jejich životy jsou proměňovaný. Ale neděláte to rozhodně proto, že za to budete chválení, i když je hezký, ta pochvala, tak jak to bylo zmíněno, neděláte to pro svoji slávu, neděláte to proto, že vás někdo tam postaví takzvaně na piedestal. Jo, to se teda rozhodně nestane. Ale vy víte, že v Božích očích je to velmi vzácné. Chci, aby jsme tomuhle tomu porozuměli. Co to ta modlitba je na prvním místě? Neodříkat seznam modlitev, ale mít dobře nastavené srdce. To je to, o čem jde. Takže když jsem mluvil o vzniku té církve, tak půjdeme dál. Jak vypadaly modlitby církve? My víme, že jedním z těch prvních charakteristických znaků té prvotní církve bylo, že mimo jiné, že křesťané se spolu modlili. Když se podíváme do Skutků apoštolských, do 2. kapitoly, verše 41 a 42, tak čteme, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni. A toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Takže mimo jiné, oni se modlili, byli spolu a modlili se. A my se hlásíme právě k tomu odkazu té prvotní církve. Jo? Že chceme to dělat tak, jak to dělali oni, jak nejlíp my víme a chápeme. Pravda je to, že nebudeme teda asi dělat to, že prodávali společně ty majetky a dávali to prostě. Jo? Když Martin tady jako říká, mohli bychom koupit nějaký prostě jako bytový dům s nějakým pozemkem, že jo? Nebo nějaký ten kibuc, jak mají v Izraeli a tam bychom mohli jako bydlet, jo? Chodili bychom do práce, výplatu bychom odevzdávali, ne manželce, že jo, ale do společného banku, jo? A dávalo by se každému, jak to potřeboval. Jako je to úžasná idea, my jsme teďka taková odbočka, že jsme měli možnost setkat se s jednou ženou z Izraele přes našeho seniora Karala Káňu a ona tam říkala o tom životě kibucu a to je prostě opravdu to je jedna velká rodina, oni žijou spolu, děcka si spolu hrají, oni se znají, chodí spolu do školy, jo? Když je nějaká oslava nebo něco, oni jsou pořád spolu vlastně, jo. On to někdy teda může jako být až náročný, jo? Ale pravdou je to, že oni prostě opravdu žijí v takovém sepětí, že nevím, otevřou se dveře vašeho bytu prostě a přijdou tam jiní lidi a jsou tam s vám a potom se odejdou a takhle to tam funguje. Což je nádherný, ale jako já si to nemůžu představit tady u nás, tak to řeknu. Jo? Takže to bylo moc hezký. Takže se vrátím k tomu. Ta první církev byli spolu. Jo? Zůstávali v učení apoštolů, to je to kázání a setkávání, zhromažďování. Že? Učíme se prostě chápat tu funkci, co dělali, jak žili v první církvi. Na co dělali, když byl zatčen apoštol Petr? No oni se za něj modlili. Oni se za celou tu situaci modlili, modlili se za něj, věřím tomu, že prostě měli tu touhu, aby se z toho vězení dostal, tak se za to modlili. Neumím si představit, že by řekli, o pane, my ti děkujeme, že Petr je jako zavřený, prostě oni určitě řekli, prostě, o tak nám to je líto, prostě mrzí nás to, bože, jestli můžeš něco udělat, prosíme tě, vysvoboď Petra. Věřím, že se modlili tady takovýmhle způsobem. Ale to, co je důležité, je být odevzdaný Boží vůli. Jo? Protože víme, že předtím byl Jakub a zemřel v tom vězení. Jo? A taky nevěřím tomu, že by se církev nemodlila. Modlili jste prostě, ale Boží vůle byla taková. No a pak se stal zázrak, že jo? Apoštol Petr byl vyveden z toho vězení. Takže Petr byl osvobozen. Já to vlastně musím ještě přečíst, pardon. Skutky apoštolské, 12. kapitola, verše 5 a 12. Ne až, ale 5 a 12. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. A verš 12. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana zvaného Marek, kde byli mnozí zhromáždění a modlili se. To je už po osvobození Petra, že on vlastně přišel k ním. A byli tak zmatení, že tomu nevěřili, že ze začátku, že vůbec je to Petr, že to asi je jeho duch nebo co. Jo, takže prostě můžou sedít věci. Potom bych zmínil modlitby za Barnabáše a Saula v Antiochii. Tam je pro mě takové určité tajemství, které ještě jsem jako nebyl schopen uchopit. Něco si o tom myslím, ale nevím, jestli to tak skutečně úplně bylo. Skutky apoštolské 13. kapitola, verš 2 a 3. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Jo, tak vidíme tady jednu věc, jo, to, co je pro mě takovým tajemstvím, je, že konali službu Pánu. Jo. Někde prostě byli zavření a postili se a modlili se určitě. Jo. Co dělali ještě dalšího při té službě, nevím, ale moje představa je taková, že dělali teda jenom tohleto, jo, že konali službu Pánu. Takže tady vidíme, že vlastně z toho stišení před Pánem vzešla i misijní služba apoštola Pavla a Barnabáše. No, takže oni pak vyšli, oni se za ně postili, modlili se, vložili na ně ruce a vyslali je k tomu dílu služby. Na pokyn Ducha Svatého. A zase muselo tam být schladěno to jejich srdce, aby to byli schopni a ochotní taky udělat. Potom, když půjdu dál, tak Jakub ve svém dopise vyzývá křesťany, aby se za sebe navzájem modlili. Jakub 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Tady samozřejmě tohoto je asi text, který dobře známe, protože často je při nejrůznějších příležitostech zmiňován a při nejrůznějších setkáních. A my se potřebujeme tady tohoto pořád učit, do toho vstupovat víc a víc. Takže jednak teda, že se máme za sebe navzájem modlit a taky, aby ta modlitba naše byla slyšena před Bohem. To znamená, abychom se modlili ve víře, v důvěře, že On skutečně slyší. Proto jsem tady vypustil před nějakou krátkou dobu jako ťapku, takový jako, aby nás to trošku vykolejilo a říkal jsem, i modlitba může být hřích. Co je hřích? Minutí se Boží vůle. Minutí se toho cíle, který Bůh má. No a bez víry není možné zalíbit se Bohu. Jo? Takže když se modlíme, ale nedůvěřujeme, no tak je to vlastně hřích. Nemusíme z toho být nějak jako zmatení, že jo? Lehce to prostě uchopne tímhletím způsobem. Že to, co je důležité, je, že se potřebuje modlit ve víře. Já ti věřím, já na tebe spolehám. Jo. Ta modlitba prostě, když mě ty, Bože, nepodržíš, tak prostě padnu. Tak prostě jsem skončil. A to je ta důvěra, jo, a je to vyjádření té důvěry, kterou Bůh má rád. Jo, protože tam On potom jedná, tam zasahuje svoji mocnou paží. Tak já se posunu trošičku dál. Apoštol Pavel vlastně vybízí k modlitbám za všechny. Ten jako neříká církvi, modlete se jedni za druhé, ale apoštol Pavel do toho zahrnul všechno. Modlete se prostě za všechny lidi. A jako jo. Jo, protože víte, Bůh si může použít, když naše srdce je dobře naladěné, správně, s tím Božím, tak Bůh si klidně použije nevěřícího člověka a promluví k vám skrze něj. Ten člověk prostě nemusí ani věřit. Jo. To je velká Boží milost a taky velká Boží moc. Věřím, že se vám to někdy stalo. Tady někteří pokyvujete, že prostě něco jste, nějakou otázku jste měli v srdci, nevěděli jste, jak odpovědět a pak jste s někým jen tak mluvili o něčem úplně jiném a najednou ten člověk něco řekne a vás to, co se stane? Zasáhne do srdce. Jo, a to je ten Boží hlas, o kterém jsem mluvil tady na začátku, jak vznikla církev, že byli zasaženi srdci. My tady tohleto, my jsme prostě, moje osobní přesvědčení je, že jsme příliš, až příliš rozumoví a potom nám právě ty věci trošku unikají, protože v tehdejší společnosti hodně jednali na to, na základě tomu, že byli zasaženi v srdci. Jo, že
a teď nemluvím teda o tom jako orgánu, jo? Mluvím prostě o tom, že byli bytostně ve svém nitru zasažení a na základě toho něco udělali. Jo? A teďka my o tom čteme a říkáme, a to bylo úžasný a nádherný, ale ono tam bylo to, že byli, že se nechali, jako, že to dovolili. Jo, můžete taky svoje srdce zatvrdit. Takhle to po vás, jo, pán Bůh vystřelí šíp, že jo, vy uděláte takhle, takový bůh, a takhle se to prostě ty šípy sjedou kolem vás a nezasáhne to. Můžete to udělat, proč? Protože máte svoje starosti, máte svoje problémy, svoje vlastní zájmy, svoje vlastní plány. Jo, nepotřebujete prostě, aby někdo jiný vás jako někam přeorientovával. Jo? Ale to my nechceme věřit. My chceme prostě, Bože, použij si mě, já jsem tady pro tebe. Váš život, teď se mi nezlobte, váš život jinak moc nemá smysl. Jestli ho nechcete použít jako v Boží slávě, k oslavě Božího jména. Ať procházíme ta cesta, víte, jaká je ta cesta do Božího království, jo? Je to úzký, to kamenitý, tam ty, to bodláčí a to trní prostě, a vy to musíte hledat, víte, ta cesta, ta pěštínka, kde to vede, takhle se vstupuje do Božího království. Ta cesta není široká, není pohodlná, není vyvlážděná. A tak apoštol Pavel právě povzbuzuje v tým, ne, v prvním Timotovi, druhé kapitole, verše 1 až 4. Především tedy prosím, abyste konali prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi. Jeden z druhů modlitev je, že děkujete. No? Děkování je jeden typ modlitby. Druhý je přímluva. Třetí je prosba. Teď tady máme ty prezidentské volby, aby to nevypadalo, tak my jsme tady minulý týden o tom vůbec snad nepromluvili, tak aby to nevypadalo, že to úplně ignorujeme. Ano, potřebujeme se modlit. A víte, jak je super, když jsme včera jeli na ten ples v autě a měl jsem tam jednu babičku a druhou babičku, jo, a teďka jsme se bavili, že jak ty volby, jak to vypadá po tom prvním kole, tak se tam málem až prostě pohádali. Jo? Jo? Proč? Protože oni neví, že my sice volíme, ale Bůh dosazuje a sesazuje. Jo? My tady jako se snažíme podle nejlepšího vědomí a svědomí a tak si myslím, že to má být. Ale Bůh je ten, který dosazuje a sesazuje. Co pak my víme, jaké on má plány s národy na světě? Jo? Nevíme. Já to nevím. Já to nevím, ale důvěřuji mu, že on ví. On ví a on to dělá dobře. Ale já se chci modlit a toužím potom, aby tady bylo dobře, na Ukrajině bylo dobře, aby v Rusku se to mohlo změnit, aby i tam lidem se dařilo dobře, protože chudáci ti obyčejní lidi, jo, to je prostě špatný i pro ně tam. Takže to je to, co mě může vést těm přímluvným modlitbám, aby tam byl klid a pokoj, ale nebudu se modlit za jednotlivá rozhodnutí prezidenta Zelenského. Já tomu nerozumím, já nevím, vůbec nevím. A nemám ani ty informace a nemám ani to postavení, takže co mě je co potom vlastně. Jo? Takže od toho jsou zase jiný. Můj úkol je, abych stál před Bohem a modlil se. Přimlouval se. Tak. Takže se máme modlit za všechny lidi, za krále a za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Jo, to se mi líbí ten cíl, aby jsme mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. No není to nádherný? Chcete vést pokojný život? Já teda jo, já to mám rád. No toho moc teda není, ale mám to rád. Jo, jak jsou ty děti, jo, ty starosti kolem, ale samozřejmě ten pokoj je jiný, že? Ten pokoj znamená, že sice člověk může být unavený a může být zatížený, ale ve svém srdci má pokoj, protože ví, že má svého Boha, že v tom všem Bůh je s ním. Jo. A teď, to je dobré a milé před Bohem naším zachráncem. No tak co víc, jako, tak Bůh si to vlastně přeje. Mimochodem, jo, kdybyste pochybovali o tom, že Bůh je dobrý, jo, tak on si přeje tady, abychom žili pokojným životem ve vší zbožnosti a důstojnosti. A to je dobré a milé před Bohem, to říká apoštol Pavel. To je jeho záměr. To byla jen taková odbočka, jo, že jak si můžeme s tím textem hrát, co k nám může všechno promlouvat. On chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.
S tím si můžeme taky pohrát, jo? Protože můžeme přemýšlet nad tím, jak to teda je, jestli Bůh některé předurčil k záchraně a jiné předurčil k záhubě. A tady máme odpověď. On si přeje, aby všichni lidé byli spaseni, takže já vůbec nemusím spekulovat nad tím, jestli ten člověk je předurčený k záchraně a já teda ho mám oslovit, anebo je předurčený k záhubě. To mi vůbec nepřísluší. Jo? Takže modlím se, ladím svoje srdce s tím srdcem Božím, aby se mě mohl použít, abych se mohl přimlouvat. Aby když ke mně někdo přijde, tak prostě ze mě vyzařoval ten pokoj a ta radost. Jo, a je potřeba, já už se pomalu chýlím k závěru, a je třeba uvědomit si, jak moc to potřebujeme, a nezlobte se, co teďka řeknu. Budeme to potřebovat. Já to nevidím prostě moc dobře. Jako já nemůžu říct, stane se tohle, ale to, co sleduju, co bylo. Jo, a málem, že jo, taky jsme se potýkali v té covidové době, jak se budeme scházet, jak to budeme dělat. Teďka prostě, no, scházejme se. Ne, nescházejme se, to je nebezpečný, jo. A jako moc třeba nechybělo a mohli jsme se třeba rozhádat. Jo, protože těch názorů samozřejmě je hodně. Jo. Potom i na to očkování a já jsem rád, že jsme prostě to ustáli, že jsme se o tom moc nebavili. Jo, že prostě každý má nějaký svůj názor, ale to, co nás spojuje, je Bůh. To je On, kdo to dělal, kdo nás spojuje. Každý z nás máme nějaké přesvědčení a ujištění, ale Bůh nás spojuje. My nejsme v žádné oblasti spojeni nějakým stejným názorem. Teda, teď kromě jedné, jo? Ano. Teď jak jsem o tom začal mluvit, tak najednou mě začalo docvakávat, že to vlastně není pravda, jo? Kromě jedné, že je to Bůh, který nás spojuje, že věříme, že On za nás, že Ježíš za nás zaplatil. A když máme tohoto přesvědčení a když budeme takhle nastavovat svoje srdce, my všichni prostě jako celek dokážeme velké věci. Jo? Protože se vydáme. Zeptáme se, co je potřeba dělat. Kde je potřeba něco udělat, něco napravit, jo? Něco posunout. Jo? Chybí někde nějaký služebník, hlásím se tady, jdu, pak to vyzkouším, řeknu, moc mi to nesedí, nějak mi to nenachodně je dobře, bude to dělat někdo jiný a já se posouvám do jiné oblasti. A takhle to království prostě, to pak ta církev šlape, jak hodinky, nebo jak dobře seřízený stroj, auto, jo? A jede to dopředu. A tak to má být. Takhle bychom i o sobě měli uvažovat. Jo. Že to nemůžeme jenom jako přijít, sednout si, pokývat hlavou pěkný a zase jít domů, ale prostě, Pane, já chci něco dělat. Co mám pro tebe udělat? Co můžu pro tebe udělat? Jo. Někdo řekne, no já toho moc nezvládnu a ostatní vidí, že prostě děl zvládne víc než ti ostatní. Jo. V 90 letech může to být vitálnější než tomu, komu je 30. Jo. Protože mě se tady bylo... Poslouchal jsem jeden rozhovor o Tomáši Baťovi, to prostě teda, jako to je něco, že ten člověk, jak uměl vizi, jaký byl vlastně vizionář. A jedna z těch věcí, která tam padla, ne o Baťovi, ale ta žena, která prostě ho studuje už 10 let, jo, a už je v nějaké nadaci kolem Tomáše Baťi, už u něj přednáší a vyučuje na škole a tak dál, tak ona říká to, co jsem teďka polknul. A ona říká, když se setkáte s lidmi, kteří prošli, ještě žijí někteří, kteří prošli Baťovou školou, tak jim je 90 a oni v očích mají 20-letý mladíky. Mě říkali, dal bych si to ještě jednou. V 90 letech. Vy si řeknete, wow, co to bylo? Co to bylo za dobu? Takže, nebo za dobu, co to bylo za společnost, za toho člověka, který dokázal takhle inspirovat ty lidi a tak dál. Takže toto, věřím, že Bůh chce, proto je v písmu řečeno, že On obnovuje naše mládí, jako mládí orla. Říkám to dobře? Jo, že dává našim nohám svěžest, našim kostem, jo, že prostě je to On. A to je právě to, víte, jako to má zajímavé konsekvence, důsledky nebo okolnosti, že prostě když jdete s Ježíšem, tak prostě jdete s takovou jakousi lehkostí. Když jdete s náboženstvím, tak jdete jak spráskaní psi. Ještě vám někdo naloží, že zítra je půst, no to je kalka. Ještě po mě budou chtít, abych se postil, jo. Jeden den, kdyby to bylo půl dne. Tak jo, to je ten rozdíl a to si musíme podržet. Aby jsme byli radostní, aby jsme byli svěží, že Ježíš je s tebou, on tě neopustil. Ježíš tě vede, on tě nese v některých situacích. Takže tím smyslem modliteb naší, když jsem nad tím tak jako přemýšlel, je vlastně to, že cokoliv, co písmo zjevuje jako dokonalou boží vůli, může se stát předmětem našich přímluvných modliteb. Cokoliv, co on zjevuje jako svoji vůli, může být předmětem našich modliteb společně. I samozřejmě našich vlastních, ale i společných. A tak bych si přál, aby jsme se tím byli povzbuzeni, aby jsme se zítra, pokud můžete, já vím, že ne všichni můžete, jo, ale pokud můžete, tak přijeďte. Vím, že to je oběd, že musíte, že vy si řeknete, ale si to udělali ve Valmezu, jako myslíš si, že prostě my poletíme v neděli a v pondělí vás, jo. Dobře vím, jak můžete uvažovat, jo, protože mám podobné uvažování zase v jiných oblastech, jo. Ale musím to zastavit, jo, a říct si, pane, mám nebo nemám je. Takže si to uvědomme a já skončím tím, čím jsem začal, že cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Amen. Amen.